Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Chris Moen. Han har vært omtalt en rekke ganger I Skifter. Han var medgrunder I Nabobil, som senere ble solgt til GetAround. Han var deretter medgrunder I marketingbyrået Fullstack, som også ble solgt, og ikke minst var han medgrunder I Teston, som ble solgt det også. Og alt dette skjedde før du var 30 år, eller hva, Chris?
Det stemmer. Ikke at det var noe mål I seg selv, men det bare, ja,
Nei, så skjedde sånn. Ja, riktig. Noen har som mål å bli millionær innen de blir 30. Du hadde ikke som mål å selge tre selskaper.
Det hadde jeg ikke.
Nei. Og hvem det du solgte Teston til?
Usertesting.com solgte jeg til, som et amerikansk basert selskap.
Og det er på en måte sånn Rolls-Royce innenfor usertesting, det ikke det?
Jo, jeg vil si det. Vi emulerte jo og stal litt fra de.
Så dere kopierte de, og så kjøpte dere det?
Ja, kanskje man kan si det på den måten. Litt på samme måte som kanskje Nabobil var litt emulert av ja, GetAround og Turo og lignende.
Ja, for det, når du sier det, så det litt interessant, for det jo ikke at, ikke sant, for du har ikke laget selskaper som gjør noe helt nytt som man tenker ville være behov for.
Så det har bare egentlig vært forbedringer av noe som eksisterer fra før, som også selvfølgelig. Jeg har jo laget mye selskaper opp igjennom. Men userlessen da var egentlig at vi hadde prøvd å bruke det selv I fullstack marketing. Men det funker veldig dårlig hvis du skal brukerteste på norske folk. Nei, brukerteste norske produkter, men du har kun taket amerikanere. Mm. Det hjelper ikke så mye egentlig, når de ikke forstår noe av den norske kulturen og lignende.
Ja, for at du bare forklarer hva det Teston for noe?
Teston en eller var, siden det har jo blitt lagt ned nå, uheldigvis, som var jo litt synd, men det var en brukertest plattform for umoderert brukertesting, sånn at man kunne teste med egentlig hvermannsen rundt om I Europa.
Et eksempel?
Nei, siden man tester ny funksjonalitet på skifter, da. Ønsker å teste ut da mot kanskje gründere som I denne demografien, og det, ja, viss alder, like visse ting, så tar vi opp da skjerm, og lyd og ansikt og alt, egentlig. Så kan du se hvordan de da reagerer på den nye funksjonaliteten som de holder på å teste. Stiller de spørsmål. Men du stiller jo ikke de spørsmålene direkte. Det jo på en måte du lager en liste med spørsmål på forhånd, og så får de den lista. Og så, når du sitter hjemme I sofaen I sitt naturlige miljø, så tester de da. Og gir feedback.
Ja. Og hvem var kundene deres da?
Litt forskjellig, men hovedsakelig så var det jo BTC-selskaper, så det var jo alt fra Schibsted til banker, forsikringsselskaper, startups, det meste egentlig.
Så du ville finne ut av hvordan brukerne interagerte med produktet deres?
Ja, nye produkter, eksisterende produkter, testutprototyper, nettsider, kampanjer, det meste egentlig. Ja. Sånn at man ikke blir sittende I sitt eget ekokammer da, og ja, bare nikkedukker.
Og grunnen til at dere lanserte det var fordi at det ikke fantes noen eksisterende løsning I Norge.
Hovedsakelig, ja. Så I byrået så drev vi jo med brukertesting, og da prøvde vi å rekruttere egne brukertester for kunder som vi jobbet med, men det var tungvint, tok mye tid, så vi ønsket bare en plattform som gjorde det mye enklere, som kunne gi oss svar på dagen på enkle ting som vi ønsket å teste.
Så verdien ligger egentlig I databasen med brukere?
Si det, at det var hyperlokalisert, da, som jeg kaller det. At alt var jo på det lokale språket I landet vi gikk ut til. Og vi endte opp med å gå ut til Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike før vi ble kjøpt opp.
Ja, men så hvordan rekrutterer du disse folka?
Nei, det var blanding av organisk, men også jævlig mye Facebook-annonsering I starten.
Og da registrerer de seg, og da får de, altså det sånn, la oss si, mange mennesker hadde dere på plattformen til slutt?
Hva sa du?
Mange mennesker hadde dere?
Tror vi hadde, jeg husker ikke helt nøyaktig, men tror vi hadde opp mot 50 000, eller noe sånt, jeg tror det noe sånt, jeg husker ikke helt.
50 000 folk, og, det, ikke sant? Og da det sånn x antall kvinner, og så har altså, du har alle de sånn demografiske variabler på dem, ja. Så hvis noen skal teste noe mot kvinner mellom 25 og 30, så hadde dere liksom 3000 av de.
For eksempel,
ja. Og så spurte dere de, så var det kanskje 300 av de som svarte med en gang.
Ja, då snackar du med kvantitativ testing. Ja. Så det här är mer kvalitativt. Okay. Så du har gärna upp mot 5-6 då,
ah, ikke fler,
nei, nei. For det, du ska ju räcka och analysera de videorna som du får tillbaka på allt från 10 till 20 minuter. Då kan du ha 300 av de. Så det är inte någon spørreundersøkelse. Det är att du ser det akkurat som vi nå då. Så, så hade jag sett på vad du gör på skärmen och hur du reagerar och ser kroppsspråket ditt och allt.
Ja. Ok, så også, de, altså user testing kjøpte da testhånd for hvor mye da? Det kan du si nå, det var lenge siden.
Jeg husker ikke hva som står i kontrakten, men det er jo lett å regne seg tilbake på hvis man bare begynner å titte på proff, men nei, det ble vel
sånn ish.
Opp mot 140.
140?
Mm.
Det er en fin sum det.
Ja, vi var veldig fornøyde med tanke på at vi bare hadde vært i markedet i 2 år og ja, omsatte for hvertfall ikke så mye.
så hvorfor tror du, hvorfor var de interessert i dere?
Det var en blanding av ting. De skulle satse ganske sterkt i Europa. Vi hadde en litt mer selvbetjent modell enn det de hadde. Og at vi selvfølgelig da hadde panel i Europa, det hjelper veldig. Vi hadde tenkt å ekspandere aggressivt videre. Så da ble det at da kunne vi ja, hjelpe de videre med ekspansjon globalt, da, og bruke den. Vi hadde jo satt opp en metode for å ekspandere hyperlokalt i nye markeder, som de hadde lyst på. Da. Hvordan vi da lokaliserte plattformen teknologisk, og så selvfølgelig språkmessig og alt det der.
Også, når du sier lokaliserte, betyr at oversatte.
Ja, ja. Mm. Men det er jo litt mer komplekst enn å bare få noe til å oversette, for du må jo tenke, det, når du skal lokalisere, så påvirker det alt, alt fra produktutvikling, for det, da skal du også på en måte få det fra norsk, svensk, når du lanserer en ny feature, da. Så er det jo på alle de språkene som du også har lokalisert det, så du legger på en ekstra tidslinje der. Og så må du ta høyde for hvordan folk sier ting på en helt annen måte, hva en ting betyr, det kan være en helt annen, noe helt annet i et annet land.
Ja.
Så det veldig mye å tenke på, du har da gjerne...
Hvordan finner du ut av det der? Du må ha noen on the ground da, i det landet.
Ja, vi hadde jo freelancere da, som vi jobbet med, så vi hadde jo da gjerne en som var ansvarlig hovedsakelig fra vår side, som hadde ansvar for lokaliseringen. Og hun...
Og den rekrutterte dere lokalt, ikke sant?
Ja, det er det som vi hadde internt i huset, ja. Som ansvar for det.
Mm.
Så vi hadde jo da en som var på en måte prosjektleder, og så har vi jo da en, eller vi hadde for hvert språk da, så hadde vi en oversetter, og så hadde vi en sånn quality assurance person som da skulle da kvalitetssikre oversettelsen til den personen, og da gjerne da en som var fra det landet da, som vi skulle oversette til. Så det ble jo en del koordinering mellom bare det.
Hvordan gikk det i andre land utenom Norge da?
Bra, nå rakk vi ikke å få Frankrike opp og så før vi måtte integrere selskapene, men det begynte å løsne skikkelig i Sverige og Tyskland begynte å komme seg. Men det er det som er jævlig vanskelig å ekspandere til nye land. Det er som å starte opp en ny startup i det landet, for ingen kjenner deg, du starter helt kaldt.
Ja.
Ikke noe brand, ingenting.
Så hva gjør du da?
Nei, det var sånn som vi gjorde. Det, vi ansatte en som var i det landet, som hadde kjennskap til markedet. Ikke nødvendigvis brukertesting-markedet, men til Tyskland for eksempel. Jobbet en del med lokale advisors, som enten var fra enten eksisterende investorer eller kjente noen som var der nede. Brukte vi da, siden vi skulle ha folk på bakken, så måtte vi, nå er det mye enklere med remote.com og deal og alt det der. Men vi måtte jo da finne, eller vi satte jo faktisk opp en juridisk entitet i Tyskland, og det har vi også gjort i hvert land, for vi skulle også satse på en del omsetning i hver av de landene. Så det var en del skattemessige grunn til at vi gjorde det, men som vi ettertanke angrer på nå.
Angrer du ikke på den akkurat nå?
Nei, men det var et helvete. Ja, Tyskland kan si veldig mye bra om Tyskland, men akkurat på en måte det byråkratiske rundt Tyskland, det skal forhåpentligvis aldri være borte igjen. Det var ikke noe gøy.
Nei, så, og jeg ser for meg at du er en person som hater ineffektivitet.
Ja, så gjerne da så delegerer jeg det videre til min da medgrunner Erik, tenker jeg ta hånd om det i stedet. Okay. Men nå, for eksempel, de sliter jo fortsatt i usertesting med den juridiske entiteten i Tyskland, for det er bare virvar. Ja,
ja ikke sant. Altså, byråkrati skal liksom ikke være det som forhindrer selskapsbygging.
Nei.
men ja, vi har noen ting i Norge også, som sikkert kunne vært bedre. Men ok, så dere, da dere ansetter, eller får på et blad, dere har en egen juridisk entitet.
Ja, og så ansetter vi da en person, som, så det blir da datterselskapet fra norske selskapet. Mm. Og så har vi begynt å bygge opp en liten markedsføringsmaskin rundt den personen, som også da vidt, sånn som i Sverige også, så var det jo fortsatt å bygge på suksessen som han hadde. Da.
Men den personen må jo være helt superessensiell å treffe på da.
Ja.
Det betyr jo alt.
Absolutt.
Så det, hvordan finner dere den personen?
Nei, i Tyskland så fikk jeg hjelp av rekrutteringsselskap.
Ja. Må gi høy lønn nå.
Ja. det ble ikke billig. Og det er akkurat samme prosessen når vi gikk gjennom da vi ansatte en i USA da, i Breita. Ja. Så da brukte vi et byrå som også var sinnssykt flinke. Men i stedet for å sette opp en juridisk entitet i USA, så har vi heller da gått gjennom noe som heter remote.com da, som en sånn PO eller Professional Employer Organization, som er det vi brukte også i testen da. Men nå har det på en måte blitt litt mer stuerent.
Remote.com, altså det skal gjøre det enklere å jobbe remote?
Ja, du slipper å sette opp selskaper da, så de har på en måte sin egen juridisk entitet, så du ansetter, de ansetter det på vegne av deg da. Sånn okay, at de sånn. Får alle, sånn som hvis du ansetter noen i si Frankrike eller Tyskland gjennom de, så får jo da den ansatte alle på en måte godene da, som om de skulle vært en vanlig ansatt i stedet for en freelancer.
Ja, nettopp. Så. Men er de da formelt sett ansatt i remote.com?
Ja, gjennom, men på en måte sånn pseudo-kontrakt da.
Ja. Mm. Interessant. Ok, så da, du sa at nå de la ned testen?
Ja, produktet.
Produktet, men er de fortsatt til, altså er de like bra tilgjengelige i Norge og de andre landene som dere var inne i?
Ikke i Norge.
Så her er det faktisk en gründermulighet?
Ja, nå har det jo kommet opp et lite selskap da, av tidligere testhånd-ansatt.
Det er det?
Ja, okay. Som heter Testflow, som så at det var en del ja, selskaper som ikke var så fornøyde med at det så var hyggelig da, at de hadde jo begynt å sette opp prosess rundt testhånd, så da var det litt plutselig hull i markedet, som ble da fort tettet. Ja. av Hans, som er sykt ordentlig fyr, som er kjempeflink selger. Han har jo bootstrappet det nå, og gjør det sinnssykt bra.
Er du investor?
Nei, jeg var litt ferdig med brukertesting-verden. Lyst til å gjøre noe annerledes.
Ja, og det annerledes annet, det er Breita.
Ja.
Og Breita, er det et CRM-system? Er det det der?
Ja, det er det vi kaller det.
Og så hvorfor er det så spesielt da?
Nei, det som jeg merket når jeg jobbet i user testing blant annet, og i testen, var at det skulle være sinnssykt vanskelig å få inn mer data inn i CRM-systemet som vi brukte, blant annet HubSpot og Salesforce og PyTribe og lignende. Så husker vi i user testing, så var vi rundt 4 personer, og brukte 6 måneder på å få stablet opp tracking av et nytt produkt som vi skulle lansere, altså et freemium-produkt. Og da skulle vi selvfølgelig sende de leadsa til selgerne som da kunne se det i Salesforce, og kvalifisere de som product qualified leads. Og det var en liten dramatisk prosess. Så
jeg tror man tar et steg tilbake før det går videre. Altså et CRM-system er jo såkalt Customer Relationship Management.
Ja.
Det er en måte for selgere å holde kontroll med alt fra tilfeldige folk til potensielle leads til da
faktiske salgsmuligheter.
Faktisk salg, ikke sant? Så de trekker, man kan trekke personer gjennom en prosess da,
ja.
Til endelig salg.
Det er rett og slett for å holde kontroll på hva som har blitt sagt, og hvem er det man holder på å selge til, og hva skal man selge til det selskapet, eller hva det skal være. Og gjerne så tradisjonelt så har det vært veldig fokus på alt fram til du closer en deal. Men sånn som vi selger gjerne i dag, så har også kanskje, i hvert fall i software, så har du gjerne også en customer success manager som gjør alt det som skjer etter salget. Men de sitter gjerne da i et annet system, selv om de jobber med samme kunden, bare et annet sted i livssyklusen til da kunden. Men de skal gjerne også da innsikt i hva selgeren har solgt, hva selgeren har sagt, og når da på andre siden igjen, når man skal gjøre et oppsalg da, på eksisterende kunder, så vil gjerne selgeren som kanskje har ansvaret for oppsalg, vite nøyaktig hva som success-manageren har sagt og gjort, og alt det der.
Så en historikk på en kunde?
Ja, men da sitter det altså gjerne, fordi selv om det er veldig lignende roller da, så sitter det i to forskjellige systemer, og har notater og alt sånn i to forskjellige systemer. Så er det også vi prøver å bridge i Breita, og lage system som tar for seg hele livssyklusen da, i stedet for bare å fokusere på selgere, så er det også både salg og customer success. Altså.
Vil du si at det er basically det Breita er? Altså det er en anerkjennelse av de to forskjellige rollene som egentlig per nå, eller frem til i dag, ikke hatt en god bridge seg imellom? Som dere
det er en del av det, men ikke det eneste. For det viktigste med Breita er jo den datadrevne biten, hvor at vi lager, prøver å oversette til norsk eller engelsk i hodet mitt, men no code og ikke kunne trenge å skrive noen spørringer da, med koda for å få tak i svaret fra dataen, så rett og slett gjøre det enklere å få dataen som du som ikke teknisk person, få det inn i CRM-systemet.
Gi et eksempel.
Ja, det kan være for eksempel produktdata, da, altså adferdsdata, hvordan er det folk bruker produktet ditt, og få det inn i CRM-systemet, for det har vanligvis ikke vært mulig å få inn i for eksempel Salesforce eller HubSpot, sånn at du kan se okay, at de har signet opp, at de har brukt denne featuren, at de har sett på denne siden og lignende.
Så, men er ikke det i Salesforce?
Nei, så det er det vi prøvde å få data fra noe som heter Segment.com, som er en customer data platform, over til Salesforce. Og det, de viser ikke eventdata, eller håndterer ikke eventdata på en særlig god måte. Så det er det som egentlig var opprinnelsen til Breita.
Så dere bygger en slags integrasjon da, mellom de toneangivende CRM-systemene og segment.com, eller bygger dere CRM-systemet som kan lett kobles på disse, altså gjennom integrasjoner til disse andre støttesystemene?
Det som vi gjør er at vi har jo egentlig laget en dataplattform først og fremst, som gjør at du kan ta og konsolidere data som du har fra for eksempel segment eller mixpanel eller amplitude hvor du har adferdsdata, og også Stripe og Chargebee og annen type kundedata. Det som er målet er jo å ha egentlig en customer graph, altså samle alle mulige kundedata inn i et system sånn at du får en helhetlig profil, gjør det mer verdifull. Og så har muligheten til å sende den dataen videre til andre steder, for jeg har ikke lyst til å lage nok en CRM-silo, for gjerne så har du at dataen stopper i CRM-systemet, og så må du bruke en del andre systemer kanskje for å dra den dataen ut. Så ja, vi kan ta og sende dataen videre til HubSpot Salesforce, men grunnen til det er fordi folk bytter jo ikke CRM-system så ofte, og det er også en ganske stor prosess. Så da hadde jeg lyst på å markedsføre da, at vi har et produkt som gjør at du kan fortsette å bruke ditt eksisterende CRM-system, og vi da hjelper deg å konsolidere dataen fra andre steder, og får den til å bli mer verdifull, så sender den tilbake til HubSpot eller Salesforce. Men the long game er jo da å gjøre oppsalg videre til vårt CRM-system, for da har jo vi alle dataen inne hos oss, og da kan vi jo bare da tilgjengeliggjøre den i mer tradisjonell CRM-funksjonalitet, ikke sant? At vi bare piper den dataen inn i en salgspipeline, da, sånn at vi gjør det superenkelt å migrere, så viser vi det liksom jo at det gresset er grønnere på den andre siden da, når vi da får teste ut vårt CRM gratis da, men det er jo allerede all dataen fra Salesforce og HubSpot hos oss.
Så det du egentlig har beskrevet nå er en slags go-to-market-strategi?
Etter slutt.
Fordi du kunne ikke bare gått i markedet med et nytt CRM?
Vi kunne gjort det, og det er jo mange som gjør det, men det er jo rimelig oppoverbakke. Det er jo ekstremt mye konkurranse i CRM-markedet.
Ja, så det du gjør det enklere for eksisterende CRM-brukere å få tilgang til dataen rundt deres egne brukere, og da bygger du på et verdiforslag på toppen av det eksisterende verdiforslaget, får det inn, og så på et eller annet tidspunkt så handler det bare om å switche ut frontenden.
Rett og slett, det er tanken. Så for eksempel når det gjelder advarestata, da for eksempel en UX-designer som vi jobber med, hadde da fått en telefon fra en telefonseller, skal ikke si hvilken avis det var, og UX-designeren vår hadde jo ikke lest den nettavisen på 3-4 måneder, men da var jo den serien veldig på å gjøre oppsalg, men den gikk ble gjort, var å prøve å få den, for da minte, på grunn av de ringte da, så minte de da UX-designeren vår på at, åja, jeg har et betalt abonnement hos den nettavisen, da burde jeg kanselere, for jeg har ikke lest den på 3-4 måneder, mens den selgeren burde jo hatt da informasjon på at det ikke har vært noe aktivitet hos den brukeren da, i stedet for å prøve et oppsalg, og bli sånn, hei, du er kjempefornøyd bruker, kanskje det burde vært litt mer proaktiv, og heller gjort mer sånn churn mitigation da.
Ja, eller burde man ikke ringe til det hele tatt?
Ikke sant? Det burde heller vært sendt en automatisk e-post på å aktivere den brukeren, eller hva enn det skulle være da, eller gitt kampanjetilbud, eller hva enn det skulle være da.
Ja.
Så det er på en måte sånn banalt enkelt eksempel, men det gjengår i alle mulige produkter.
Ja, det er jo superinteressant. Ok, så Breita er en slags, altså kall det, det blir jo en slags sånn segment. segment.com?
Kan jo på mange måter, så kan det jo. Det eneste forskjellen med segment at du tar gjerne ikke action på dataen i segment.
Nei.
Det er jo mer en hub for å samle inn dataen, og så sende den videre til andre steder, men du kan jo sette opp custom event tracking, altså måle adferdsdata i segment, og kanskje vi også kommer til å gjøre det på sikt, men akkurat nå så tar vi og ser etter integrasjoner hvor du allerede har dataen, da. For det er vanligvis ganske tungvint, som sagt, å få den dataen inn i andre systemer, så da hjelper vi med å gjøre det litt lettere, selvfølgelig ikke på den best mulige måten som å gjøre det, få se den innsikten i breita, men det er på en måte kanskje ok nok. Altså, ja.
Har du noen kunder?
I breita, ja.
Ja.
Ja, vi har noen beta-kunder som betaler oss.
Så, ja. Og hva slags type kunder er det da?
Stort sett så nå så er det software-selskaper, B2B SaaS, som har alt fra såkorn til børsnotert.
Ja. Og hva er feedbacken så langt?
Nei,
det er... Hva skal du si? Ja, hva kan du si? Du
må, de betaler oss fortsatt, så de har på månedlige kontrakter, så de er jo fornøyde. Selvfølgelig, det er jo tilfasset, det er jo masse vi har fortsatt med å gjøre, men til tross for det, så er vi fornøyde.
Men dere har hentet, så vidt jeg kan regne, mulig at det er feil, men rundt 70 millioner til sammen?
Ja, avhengig av når du ser på kursen på dollaren når vi henter, men 7 millioner dollar kan du...
7 millioner dollar, ja. Ja, riktig, nettopp. Har de noe, dere har fått penger, dere fikk jo pengene da dollaren var, den var på.
Så var på 70.
Ja, og dere har fått noen toneangivende, både tidligere gründere og investorer, altså internasjonalt kjente folk. Nevn noen eksempler.
Nei, vi har fått med alt fra Martin Henk, som var en tidligere co-founder og CTO i PyTribe, som blir jo en av våre konkurrenter.
PyTribe er et CRM-system.
Ja, ja. Finsk. Nei, Estonia. Sorry, Estonia tror jeg det er fra.
Mm.
Han har jo solgt seg ut, så det ikke blir noen konkurrerende der. Alt Karsten Thoma, som var med å starte opp noe som heter Hybris, som har solgt etter SAP for en helt sinnssyk sum, til mindre engelinvestorer, alt fra VC-er, Andreas Helbig, som er partner i Atomica, en bitteliten engel, for eksempel. Så har vi fått med en del kjente norske, blant annet Christian Hager, Adam Kjøring, Wilhelm, som du kjenner fra Minus, David Baum.
Jarle.
Jarle.
Jarlon.
Alle som egentlig jeg jobbet med tidligere nesten, som også var med å investere i Testhånd. Synes det er gøy at de også hadde lyst til å være med på reisen i breite.
Jeg tenker det ikke var så vanskelig å si nei når du leverer en bra avkastning til dem.
Ja, det gikk jo fort, selvfølgelig kunne sikkert vært enda bedre i testen, men det var jo en del som fikk greie avkastning ganske raskt. Mm. Så forhåpentligvis så blir det mye mer i breite, det som er planen.
Merker du det å ha hatt suksess tidligere hjelper deg i neste selskap?
Ja, tenker du på finansiering?
Ja, på egentlig alt mulig rart. Vi kan gå dypere på det, men sånn, nå snakker vi om finansiering da. Så var det vanskelig å hente disse pengene?
For å være helt ærlig, så var det ikke lett, men noe vanskelig heller. Så det gikk jo ganske greit og rimelig fort, i hvert fall på pre-siden, også på såkorn-runda.
Så hvordan gjorde du det fra A til Å? Altså, hva er første steg? Altså, fordi du henter jo disse pengene uten å ha et produkt ute.
Ja.
Det er helt sykt, egentlig. altså, du hadde selv aldri investert i en førstegangsgründer, nå er ikke du førstegangsgründer, men som hadde en PowerPoint, og en så stor sum, sikkert en ganske ordentlig verdivurdering. Så det hjelper jo sikkert å ha gjort noe før.
Ja, ja, det hjelper mye. Det hjelper jo å ha en CV.
Mhm.
Så det hjelper hvis at man har gjort det før, og i hvert fall ikke bare en gang, men to ganger. Så hjelper det at man også har fått et veldig bra team med seg. Jeg fikk jo med meg Jan-Tore Vegard veldig tidlig, som er ekstremt flinke teknisk, og veldig overleite personer. Og så hjelper det også veldig at det er en veldig ambisiøs plan, da.
Mm.
At vi skal bygge et CRM-system som skal gå opp mot HubSpot og Salesforce, noen av verdens største SaaS-selskaper.
Ja.
Så det er jo ikke en liten add-on eller future som vi lager.
Nei.
Vi bygger jo faktisk en plattform.
Hvor viktig er det å ha store ambisjoner?
Si det er ikke det er så viktig det kommer litt an på. Det er mer viktig for meg selv. egentlig. Ikke så viktig. Det ikke sånn jeg tenkte på det, for en mester tenkte mer på at det, hva er det som er gøy? Mm. Da synes jeg det var gøy å gjøre noe som virker sinnssykt vanskelig, og som er jævlig vanskelig.
Men hvordan tar du kontakt med altså, disse internasjonale investorene og får det med? Er det via, eller hvordan skjer det?
Det er via. Mm. Så på Preseed så var det, kjente jeg jo av nasjonale, og så var det litt via.
Ja.
Og på Såkorn så fikk jeg en del inngående henvendelser ganske tidlig.
Ja.
Så det begynte egentlig å bli eskalere ganske greit, og så tenkte jeg til å spare med noen av de englemestorene som hadde investert i Preseeden, om kanskje man skulle gjort noe ut av det. Spesielt også siden vi hadde begynt å høre litt murringer om at ja, makromessig kanskje ikke kom til å se så lyst ut fremover. Mm. Og bare hente pengene noe som vi kunne da, ikke fordi at vi måtte, som jeg selvfølgelig også er et veldig greit posisjon å være i, mm. fordi jeg hadde akkurat klosset opp i siden nesten, før vi hentet siden,
mm.
For vi lukket i siderunden da i april, vi balanserte den ikke før senere. Så da satte vi opp egentlig ganske tett program med å ja, aktivt gå ut og fundraise da, så da satte vi med mål om å prøve å få gjort alt i løpet av et par uker, som i retrospekt var alt for tight tidslinje. Det hjelper ikke at det var plutselig påske samtidig, mm. for det vi ser til også gjerne påskeferie.
Mm.
Jeg var også syk samtidig,
ja.
Så burde det kanskje ja, spredt litt ut i stedet for.
Mm. Men var det noen som sa nei?
Ja, det var flere som sa nei, for det var jo jævlig tidlig.
Mm.
Jeg hadde jo ikke noe produkt og ikke noen piloter. Jeg hadde kanskje en nesten pilot på vei.
Ja.
Så, men det var veldig mange som var interessert, og vi spilte selvfølgelig på det. Og så visste jeg også at det var noen som jeg absolutt ville ha med, blant annet Magne og Teder og Isnø.
Hvor ville du ha med de?
Nei, jeg synes de er veldig flinke. Prøvde å få de til å bli med og investere i testene.
De vil ikke?
Nei.
Når du sier de er veldig flinke, hva betyr det?
Nei, for meg så handler det mer om ja, hvordan, altså sånn, i styremøtet med Magne, han stiller veldig gode spørsmål, utfordrer oss på ting, hjelper til når vi spør om hjelp, og pusher ikke på når på en måte vi ikke trenger, for mange ganger så trenger man bare å ha litt ro til å kunne jobbe og eksekute. Så og bare veldig all right, og veldig, veldig gründervennlig.
Mm.
Så det var jo ikke så særlig krangling på liksom, terms, eller finne ut av liksom, alt rundt finansieringen, da var det mer sånn, ok, det er virker fornuftig, la oss gjøre det sammen.
Ja. Har du opplevd det motsatte tidligere?
Hva da?
Med altså, investorer som ikke er så kule.
Ja.
Fortell om det. Du trenger ikke si hvem det er, men hva kjennetegner det?
Nei, jeg liker jo at når man jobber som en venturekapitalist, at man er litt i samme båt. Selvfølgelig man skal jo skape avkastning for sine investorer igjen, sånn som de har. Men stort sett så vil jo grunnen også det beste for selskapet. Men mange ganger så må man kanskje også slåss da mot de for eksempel som er på cap table da, hvis det er noe de ikke er enige i, og da er det mange måter hvor det er muligheter til at det kan kanskje ta en litt mer sånn ufin vending da.
Ja, du opplever det?
Ja.
Mm, på hvilken måte da?
Nei, alt fra å få andre VS-er til å kanskje trekke et term sheet som kommer på bordet til å ja, skape kalme mot andre mer gründere. Kan være mye fortelle, så kan jeg nesten ikke nevne.
Du trenger
ikke
nevne navn, men bare sånn, hva eksempler på ting, ja, du nevner det nå.
Ja.
Altså, hvordan kan man, altså, det kan ikke du svare på, da, men hvordan en investor kan tenke at det styrker selskapet?
Nei, jeg tror ikke at de tror det. Jeg tror det handler kanskje litt mer om arroganse og lite selvinsikt på hva som leder til det utfallet.
Mm.
Ja, ikke ta selvkritikk på det i etterkant. Så også i rett og slett så burde jeg kanskje ikke involvert noen i visse prosesser og gjort mer selv, da, som jeg også har gjort nå i etterkant. Men det er jo mye rart der ute, mye rare terms og mange som kanskje er litt for opportunistiske og setter seg litt for mye for bakbeina ved å da passe på at det er kanskje, ja, mange som lover gull og grønne enger da, uten å faktisk levere på det, og da spesielt hvis man er førstegangsgründer, så er det veldig lett å tro at ja, da pengar kommer, ikke sant? Ja. Så länge vi exekuterar. Mm. Men selv om det exekuterar så är det inte säkert att pengar kommer, med mindre du faktiskt har det på bankkontoen din.
Vad är exempel på rare terms?
Nej, det är mycket forskjellig egentligen. Mycket kan vara på kontroll av sällskapet vad man kan si nej till och vad som på något sätt är i
alltså veto.
Jag vet på forskjellige ting. Det är advokater mye flinkere på meg til å forklare det. Mm. Veldig glad for at Remi selv mørte å bistå i egentlig, ja, fra nabobiltida, og alle selskaper som jeg har jobbet med. Det har vært selv med kunde og Remi-fan.
Kan du avsløre at Remi skifter også å benytte seg av Remis tjenester? Nå får du alt for mye reklame her, Remi.
Nå ble jeg fått en jævlig fin lunsj av Remi snart.
Det er mange ting med Remi jeg kan si som er negativt også, bare så det er sagt. Nei, det er ikke egentlig det. Men det blir så mange dyktige advokater, men ja, det hjelper å ha en ordentlig advokat.
Ja, herregud. Mm. Og så leser jeg litt opp sånn at du forstår litt mer. Du har jo en bok som heter Venture Deal, synes jeg skal, Brad Feld, hvor han forklarer veldig mye av hva de forskjellige termsa betyr og lignende, og hva det blir sett i termsheet og lignende. Mm. Så husk at Byfounders har også vært veldig transparante på hvordan et bra termsheet kan se ut, eller grunnvendig termsheet. Så der,
det er mye. Anbefaler du å sette ordentlig inn i det?
I hvert fall nok da at du forstår det litt. Mm. Og så selvfølgelig kunne spare med en advokat på det, men da ser gjerne da man har en advokat som kan backe opp da.
Hvor mye har magefølelsen din hatt rett i om det er bra eller dårlig investorer?
Nei, som sagt, så har jeg kanskje vært litt veldig noen ganger, så da har jeg ikke magefølelsen stemt i det hele tatt. Så det er vanskelig å si, men gjør alltid, noe som jeg fokuserer veldig på nå, å alltid gjøre due diligence på investor da, før det hele tatt tar med dem på cap table. Så, og ikke bare prate med selvfølgelig de som de gir til deg, de referansene, men prate med ja, andre selskaper som de ikke har gitt da, akkurat som når du gjør en ansettelse da. Mm. Prøv å finne ut, er det noen røde flagg der? Og om du selvfølgelig vil ikke akseptere det, så er det fine og opp til deg, men da vet du på hvert fall vite hva det går inn i da.
Er det eksempler på hvor du har fått vite om røde flagg som gjort at du ikke har gått, at du ikke har gått for disse vesene?
Ja. Mm. Absolutt.
Så hvor du har tenkt at det virker bra på papiret, men så...
Ja, blant annet hørt fra andre veser, selvfølgelig skal jeg være litt skeptisk da når de er jo konkurrenter, men også andre gründere, ikke minst da. Og finne ut av litt ting.
Ja, så veser, gründere snakker med hverandre.
Ja, eller det burde i hvert fall gjøre det, hvis ja, de gjør det. Ta en telefonsamtale.
Koster ingenting. Ok, så Breita, det virker ikke som det var så veldig stort problem å hente penger da. Det var sikkert mye jobb, men det var liksom ikke sånn.
Nei, jeg var jo veldig fornøyd til slutt. Men vi, jeg pratet jo med da, jeg hadde møter da fra ja, morgen til kvelden hver dag i to uker, og møtte rundt, hva var det, 60-70 VC-er på to uker.
Ja. Og så investerte 50.
Så det blir på en måte en ja, numbers game da. Jeg ble gjerne om å prate med dem, for det er ikke en bra fit, eller det passer ikke mandat til dem, eller hva enn da. Det er så mye som skal egentlig klaffe. Så til synes jeg, så tror jeg det var 5-6 som var gira. Så var det ja, Peak fra Nederland som gikk for, og mange av de snø. Og til slutt så var det, kokte det ned med Peak da, så noen andre så kokte det ned til hvor en gründervennlig de var, for de kjente også, Mark, de er jo han som er gründeren av Peak, han har jo vært gründer selv i flere selskaper, og har satt opp seg som en kjenner jo liksom virkelig pen på det vi prøver å løse. Ja. Men Indra også var jo bare sulten. Så når det var en dag til som vi skulle ta avgjørelsen, så spurte om vi skulle bare hoppe på fly og ta en lunsj dagen før. Og hun var den eneste da, for det var jo da selvfølgelig under fortsatt litt sånn covid-aktig, eller ikke helt covid, men i hvert fall hun var den eneste som faktisk tok seg bryet til å fly inn til å møte oss da. Mm.
Det betyr noe.
Ja, det gjorde det.
Mm.
Så det var...
Og som du nevnte, gründer før, Magne har også vært gründer før, Magne og Theodor i snø. Mm. Det betyr jo noe det.
Ja,
absolutt, ikke sant? Fordi du ja, kjenner på hvordan det er.
Mm.
Og du vet jo at en gründer som er konstant under stress, ikke nødvendigvis trenger mer, at mer stress bidrar til at selskapet blir bedre. Mm. Så ok, så Breita, nå er det full gang med, dere har beta-brukere, betalende beta-brukere. Når lanserer dere en, altså produktet i markedet?
Nei, Jeg får ikke lov av produktsjefen min å gi noen dato lenger.
Det blir 2023.
For jeg litt naiv og optimistisk kanskje på det. Men det blir i løpet av året hvor vi skal få noe ut som ja, folk kan virkelig begynne å teste og leke med.
Mm. Men før, ja, du var, ikke sant, vi snakket litt om testo, vi snakket litt om breita. Men du, inni der så lagde du et marketingbyrå, Fullstack. Mm. Hvorfor det?
Nei, jeg fikk en del henvendelser opp igjennom, for jeg startet egentlig å jobbe som markedsføringskonsulent før jeg begynte å jobbe i Novobil. Det var jo sånn jeg fikk innpass i Novobil, hvor jeg prøvde å pitche Carl og gjengen i, på den tiden kolonial, prøvde å få de som kunne. Fikk ikke de som kunne dessverre, men Carl og Jakob spurte om jeg ville være med i Novobil, som jeg selvfølgelig takket ja til.
Hvorfor selvfølgelig takket ja til?
Nei, de hadde jo en rimelig bra CV, eller veldig bra CV, og jeg litt digget konseptet, og på den tiden så var jeg litt fattig markedsføringskonsulent, så prøvde å få liksom enden til å møtes, og selvfølgelig hadde jeg lyst til å starte opp noe selv, jeg hadde jo hatt en annen startup før det en som hadde feilet, så jeg var litt sånn, ja, hadde lyst på å bygge noen.
Hva har du startet opp før som feilet?
Selskap som heter Travail, så var reisestartup, som vi holdt på med rundt et halvannet år, før vi gikk om for penger og måtte legge det ned. Da.
Ok, hentet dere penger til den startupen?
Nei, det er en av grunnen til at vi måtte legge det ned.
Det er ikke så veldig presentere.
Nei, det var bare at vi sleit med penger.
Ja, ja, nettopp, for det var, hva var konseptet der da?
Nei, jeg prøvde å kombinere det beste av Instagram og TripAdvisor, så du kunne liksom ha en feed med bilder av flotte steder som folk da kunne laste opp bilder av selv, og få inspirasjon til hvor du skulle dra på ferie, så kunne du bare klikke på en knapp, og så tok vi geolokasjonen hvor du var, og så fikk vi hele reiseruta fra til hvor mye det kostet for å komme seg til det stedet, og så var det da revenue share med de som hadde lastet opp bildene sine, så vi kjørte sånn affiliate-modell da.
Så hvis man klikket på bildet så fikk, og man kjøpte reisen?
Til og med per klikk, det tror jeg det var.
Ja, nettopp. Så hvorfor tenkte du at det var en god idé?
Ja, det er jævling sin da. Det var jo selvfølgelig mitt eget problem, at jeg så masse fine bilder på Instagram, men fant aldri ut av hvor de var. Mm. Så jeg ville vite hvor mye det kostet å komme seg dit. Og, ja,
altså, det høres jo som en ikke så dum idé.
Nei, det var jo noen tusen brukere.
Ja. Så hvorfor tror du at dere feilet med å hente penger?
Nei, vi var jo ikke tørre bak å gjøre det hele tatt. Visste jo ingenting. Så det var en blanding av ja, naivitet og alt for unge og ja, ikke naila forretningsmodellen helt sikkert og blanding av mye ting. Ikke nok traction, for det var jo VTC. Play. Så skal jeg gjerne ha millioner av brukere for at det skal bli interessant, og så jo, følger alle VC-er i verden brenst opp en eller annen reisestartup som skulle endre måten vi reiser på.
Ja, ikke sant. Ja, B2C er vanskelig, kanskje også spesielt i Norge.
Ja.
Det er liksom ikke noen investorer som er veldig glad i å investere B2C i Norge, har
jeg
inntrykket.
Nei, jeg prøver bare B2C selv å investere i det, så, selv om jeg jobber i B2C.
Ja. Ok, så den startupen gikk ikke så bra. Hva lærte du da det da? At du... Nå er det et konkret problem.
Ja, lærte jeg det var mye forskjellig egentlig. Der ventet vi alt for lenge med å liksom perfeksjonere produktet før vi liksom tok det ut i markedet, som var jo helt omvendt av hva vi endte å gjøre i Nabil, for da kom jeg jo inn når det var en MVP, og så var det jo bare få noe til å fungere, sånn at du kunne inngå en kontrakt med å få noe til å leie.
Ja.
Og så bare pushe det ut fort som faen, før Go More kunne få gjort det. Så ja. Det er hovedsakelig det, egentlig å prøve å få tjene penger før man kanskje til og med har et produkt.
Mm.
Som vi det er også fokusert å gjøre på i testen, er at vi der hadde jo bare satt opp en landingsside og litt super basic greier med Google Drive og brukte en sånn recording-verktøy til å recorde gratis. Så fikk da validert det veldig kjapt, at det nå var villig til å betale for egentlig sluttresultatet, da, liksom verdien, som var jo den videoen nå som bruker testen nå. Så det husker jeg faktisk, jeg tror det var Simen, han CTO-en i Otovo, som var en av de første da, som prøvde det.
Ja, Simen Fure-Jørgensen.
Ja. Ja. Vet ikke om han husker det, men det var veldig gøy, jeg bare kjørte en Facebook-annonse opp, og så jeg prøvde han å betale i en paper, så sikkert super sketchy ut, super scammy ut, men det heter bruker.no.
Det heter bruker?
Det heter bruker, før det ble testet.
Ok, ja.
Så,
det var den der R-perioden.
Jeg er i hvert fall ikke noen designer, så den landingssiden så helt for jævlig ut, men det funket da, det var noen som prøvde å betale for det, så du tenkte det her er livlaget.
Ja, og det er kanskje noen tips til gründere.
Ja, både og, jeg tror det har blitt, nå er det mer og mer konkurranse, det er jo lettere og lettere å starte om startup, så nå tror jeg det må ikke fokusere for mye på MVP, men ja, det går jo an å validere det i hvert fall, da. Og så ta liksom
investere. Er det ikke sånn at du bør gjøre det?
Jo, du burde få det.
Få det validert før du går all in?
Ja, vi gjør jo ikke det. Det eneste måten jeg validerte på i Breita, da, for det å bygge CRM, det tar jo år og jævlig mye penger. Spesielt hvis du skal konkurrere opp mot de største av de største. Så da blir det jo å fokusere egentlig på å få validert det før den endelig har bygd produkter. Da pratet jeg med opp mot 100 sellere og customer success folk og prøvde å høre liksom hva slags problemer de hadde. Og så gjengang var jo da det problemet som jeg hadde hatt også da, så jeg fikk liksom validert selve problemet, og så bygge et produkt rundt det.
Har du en bias når du går, hadde du ideen? For du hadde jo ideen før du ikke fikk det validert.
Nei.
Du hadde ikke ideen?
Jeg hadde en annen idé.
Ok, hva var ideen da?
Det var å gi feedback til sellere. Jeg husker ikke nøyaktig hva det var akkurat nå, men det var et eller annet sånn add-on-produkt til CRM som på en måte gjør det enklere å gi feedback som en salgsjef da, til selgere.
Ja.
Så jeg pratet da med masse salgsjefer og sånn, og så begynte jeg liksom å prate om forskjellige ting, og føle liksom hva generelt var liksom de store problemene som de hadde i hverdagen. Da.
Mm.
Så en spesiell samtale jeg husker var med Ralf i Ardoc. Ja, det var veldig på det. Bare ha oversikt over kundereisen og gjøre det enklere å få data inn og lignende. Og så var det litt sånn katalysator da, bare. Ja, det hadde jo lignende problemer i user testing og i testhånd, men add-on-produkt bare, det føles ikke stort nok ut eller interessant nok ut, så da tenkte jeg kanskje det er bedre å tenke hvordan CRM blir bygd fra bunnen opp igjen. Da. Og egentlig passe på at det er tilpasset hvordan vi selger i dag, og ikke hvordan vi solgte for 20 år siden, som man gjerne da Salesforce og HubSpot etter hvert begynte å dukke opp.
Ja, ikke sant. Og ja, har han senere blitt kunde?
Dessverre ikke blitt kunde enda, men blitt investor da.
Ok. Og er det noen av de som du intervjuet i første runden som er kunder da?
Ja, tror jeg.
Mm. Er det egentlig en veldig smart måte å både etablere kontakt, eller sånn?
Jeg vil si det.
Ja, og så, liksom, ok, hva er problemet ditt? Ok, greit. Og så kommer du tilbake senere. Du, jeg har en løsning på problemet ditt. Mm. Det er en mye finere vei inn enn en sånn kaldsalg fra en møteboker.
Jeg vil si det.
Som du ikke har, hvor du ikke... Men er det en sånn, er det triks? For jeg har ikke tenkt på det før nå. Det er jo kjempesmart, egentlig, å gjøre det, ta den runden der.
Ja, det er jo mer sånn, product discovery, da. Finne ut av ting og sånn, og så selvfølgelig holde kontakten senere og sånn, og si hei, nå har jeg laget en prototyp eller MVP, jeg har lyst til å sjekke det ut, og så er det ikke sikkert det passer da, og så fordi CRM for eksempel der er jo ganske business-kritisk system da, så det er ikke sånn at du bare hui hast, tar og bytter og prøver ut noe nytt.
Men konkret, du møter dem, og så hva slags spørsmål er du stiller da? Har du ett spørsmål, to spørsmål, eller hva?
Nei, da går det selvfølgelig litt an på hvilke emner man kommer inn på da, for det må jo følge flyten litt, men jeg har gjerne en liste med 10-15 spørsmål da, som går gjennom.
Ja. Og så ser du etter mønster i svarene.
Hva er problemene de har da? Er det noen gjengangere der?
Ja. Og du snakket med over 100 stykker.
Ja.
Og var det tydelig, var det et sånn tydelig problem for mange?
Ja. Og det selvfølgelig var jo hjelpe også da, når vi hentet penger da, til pre-siden. Si sånn, det er ikke noe jeg bare finner, det er ikke bare jeg som sliter med der.
Nei.
Det er flere.
Mhm.
Det her er løsningen som vi tror kan løse det problemet som mange av de har.
Ja. Ja. Det høres som du har lest Predictable Revenue.
Det har jeg, tror jeg.
Ja, Aaron Ross.
100 år siden jeg tror i Sneta. Da ble jeg interessert i det av Thomas Sørbø. Ja. Han også leste den.
Han bygde jo opp salget til nettopp Salesforce. Og snakker om metodikk.
Ja, det jeg tenkte meg, det lærte han var at du skulle sende kalle e-poster og høre om det var du som var ansvarlig for den og den tingen i det selskapet. Kan du referere meg til en annen person hvis ikke du er den personen?
Ja, bruker du den fortsatt i dag?
Nei. Call the outbound, det er noe som stadig forandrer seg nesten måned etter måned.
Ja. Ok, så da har du, ja. Hvordan jobber dere nå med salg i Breita da? Altså, bruker dere Breita selv i Breita?
Ja. Selvfølgelig, det er jo ting som gjenstår der på CRM-biten, men ja, prøv å dogfoode så godt som mulig.
Ja. Ok, vi tar tilbake til Oravien. Vi var på nabobil. Du pitchet ideen første, altså
Travail.
Betyr det jobb på fransk?
Helt sikkert, jeg husker ikke. Det var, fall, det var ikke det. Jeg tror det het noe annet, betyr noe annet, men det var bare noen random travel. Ja.
Men det gikk i hvert fall ikke så veldig bra.
Nei.
Men du lærte litt ting, og så trengte du penger, så du jobbet som markedsføringskonsulent. Du pitchet en idé til Kolonial. Hva var ideen du pitchet?
Det var forskjellige markedsføringsting som kanskje de kunne forbedre, så jeg bare kåla Carl ut på Twitter og sier, hei, har du vært å gjøre det sånn og sånn, og så fikk jeg et møte, og så kom jeg med flere ja, forslag da.
Så du imponerte han ikke nok til blikk, at han ble kunden din, men godt nok til at du kunne bli med i startupen hans da.
Mm.
Nabobil, som han startet med Jakob Tverbakk.
Mm.
Og da fikk du også, du fikk jo titlen co-founder og CMO. Og hva gjorde du noen triks der? Altså, var det noen sånn, var det noen ting du gjorde der som fikk en voldsom effekt?
Det var jo en blanding av forskjellige ting, men i starten så var det bare å passe på at vi ikke hadde en typisk sånn, vet dere, ghost town, at vi ikke kommer på en tom markedsplass. Det er det verste når du lanserer, at vi på en måte hadde biler allerede på plass. Så da brukte vi kanskje litt noen LinkedIn-taktikk på få alle som var i Nabobil til å eksportere alle sine kontakter som gjorde på LinkedIn, og så fant vi ut hva e-postene til alle var, og så sendte vi ut personaliserte e-poster til alle de, og sa hei, nå skal vi holde på å starte opp det her, har lyst til å tjene ekstra penger og legge ut bilen din og lignende. Fikk vi noen bil på den måten, og selvfølgelig spred ut i personlig nettverk og Facebook og sånn, og så begynte å...
Ja, for du må begynne med tilbudssiden i en plattform, må du ikke? Eller
en, ja, på en tosidig plattform,
to, det vi gjorde. Eller markedsplass da. Mhm. Så må du begynne med tilbudssiden.
Ja, så Christian Hager sin bil var den første bilen på Nabobil, tror jeg det var.
Ja. Som han var også CTO, var det ikke det?
Og, det var han og teamet som bygde det.
Mm. Og da dere fikk inn nok biler, når skjønte dere at dette er noe som dere hadde tro på?
Nei, med en gang vi lanserte det.
Ja, ja.
For vi fikk jo ganske mye blest i media også. Timer og veldig bra, det var jo veldig hot om deling og
delingsøkonomi.
Ja, så ble det veldig trendy.
Ingen snakker om det lenger.
Nei, og Aftenposten skrev om oss og lenka direkte til oss.
Oi, bra CEO da.
Ja, ikke bare masse direkte klikk om masse trafikk, og så baller det på seg da. Så veldig heldig da, det var jo prøvde ut. Jeg tror Christ, du har jo pratet med Christian om det tidligere, timet det. Jeg husker ikke noe Christian eller noen andre, så måtte jeg prøve å ringe Go More for å finne ut da, når de skulle lansere, så passet vi på at vi i hvert fall var noen timer før, sånn at vi fikk all pressa.
Ja. Ok, men Nabobil gikk jo bra det. Ble solgt for 115 millioner nå, for noen år siden. Men du solgte deg ut før det.
Ja, så da prøvde å få litt penger til hus og div, og så gikk også litt grann til Fullstack, som igjen da også gikk til testene, så det ballet på seg.
Så Fullstack var da et marketingbyrå, som du tenkte at det var et rom for et marketingbyrå.
Ja. Fikk jo den helen selv på å hjelpe folk litt pro bono med markedsføring, og så ble det nok til at jeg kanskje begynte å tenke på at jeg burde ta betalt for det. Så fikk jo en del kunder fra dag 1.
Ja, noen du jobbet for var jo faktisk David Baum og Jarle Holm i Monner.
Mm, en del andre.
Ja, det gikk bra. Ble solgt i 24/7 Office, eller ja.
Majoriteten i hvert fall.
Majoriteten, du solgte deg ut. Men mange, altså, men virker som, altså Testoen ble liksom startet liksom in-house, litt sånn in-house i Fullstack, eller?
Ja, det skulle bare være sideprosjekt.
Ja.
Og så, ja, fikk jeg lov til å jobbe litt på siden med det, Vegard og Erik, da, som jeg startet opp Fullstack med.
Mm.
Og så begynte det, ja, fikk validert det, som jeg nevnte tidligere, og så begynte det å balle litt på seg, og så spant vi det ut i et eget selskap, og fikk hentet litt penger, og fikk kjørt på med det. Og det, da fikk vi da penger fra ID-kapital, som var katalysatoren for at det gikk bra med Tesson, sånn at vi kunne begynne å bygge team og videreutvikle det.
Mm. De er jo kjent for å ta en så stor eierandel.
Ja, de investerte jo helt vanlig i testen. Så Anders Brandt hadde jo erfaring fra kvalitative intervjuer og kvantitative, for han kom jo fra den verden også.
Mm.
Så da måtte vi få noen til å ta over ordet i Fullstack, som ble Fritjof, som nå fortsatt er dagleder her. Og ja, han ville jo ha gjerne noen som var litt mer aktive eiere, ikke bare sitte på sidelinjen cashe inn.
Mm.
Så da derfor endte man å få en aktive, mer aktiv eier, som da ble 24/7 Office. Så og selvfølgelig, det gav han ville jo at vi skulle fokusere 110% på testa nå.
Ja.
Så da ble det litt sånn.
Mm. Ok, så full stack, så Teston, og vi har snakket mye om Teston, men dere solgte jo Teston. Hvordan var den prosessen?
Nei, det var litt tilfeldig, rett og slett.
Var det dere som, dere spurte ikke om noen om...
Nei. Så vi holdt jo på å få på plass sin finansiering til Serie A, og hadde en del interesse der. Og da også plutselig kom User Testing og spurte om et mulig partnerskap, som alltid er jo...
Et mulig partnerskap?
Ja, det føler jeg alltid.
Er det kode for vi vil kjøpe dere?
Noen ganger så føler jeg det, når det sånn Chief Corporate Strategy Officer som kommer i møte.
M&A.
Ja. Selvfølgelig, det er jo legit også mange ganger, da. Ja. De starter gjerne mange, oppkjøp starter gjerne med et partnerskap først, se hvordan det funker i om andre sammen, alt det der. Men nei, de var giret på å kjøpe opp, da. Spesielt når de visste at vi hadde term sheet kanskje da, rett rundt hjørnet, og kanskje da skulle virkelig begynne å ta opp kampen mot det da. Så da synes vi at det virket interessant å se om det kunne gå. Ja. De hadde jo også satsa noe enormt, fordi vi, etter vi hadde startet opp, så hadde de virkelig snudd skuta. De hadde byttet ut hele ledelseteamet. De gründerne som hadde startet opp i Resting, de hadde sluttet å jobbe operativt, fordi veksten hadde stagnert, og de kunne ikke drive skuta videre. Så hadde de fått med folk fra Salesforce og Oracle som virkelig hadde peil. Fikk endre $100 million i finansiering og satt opp et Edinburgh office, eller så, kontor. Og det hadde da blitt tre ganger så stort som oss, og hadde 10x-omsetning, fordi de hadde jo mye organisk fra før, for de hadde holdt på i over 10 år. Ja. Så de hadde masse bare på det. Så da kjente vi også at kanskje hadde kommet til å bli litt mer oppå bakke da, og slåss mot i Europa enn å bli med i. Da kunne man gjøre noe større sammen. Og så virket det, det hadde ikke sagt noe, men med da ledelsebytte da, med folk som har vært med på børsnotering og sånn, så lukta det kanskje litt at de skulle gå på børs også selv. Fordi de omsatte jo for da over $100 million i ARR og vokste 40% i året. Så jeg tenkte kanskje det kunne vært litt kult å plutselig gå fra en liten serie av startup i Oslo til å være med og gjøre et selskap børsklart da, i USA. Og de endte jo opp med å gå på børs, så det var veldig gøy.
Ja, og ja, for du var med på det?
Ja, eller slutta rett før jeg.
Men du, den prosessen, den var jo ikke, altså, ok, de sender en melding på LinkedIn, eller?
Nei, mail.
På mail, partnerskap, du svarer selvfølgelig ja, la oss ha en prat.
Ja.
Hva skjer i første møte?
Nei, bare fortell litt om selskapet og status, liksom, uten å fortelle for mye hva vi driver med. Og sånn, legge litt følere. Og så kom det veldig fort frem at kanskje det var mulighet her da, til at de ville kjøpe oss opp. Så da får vi se på det. Så var det jo ekstremt mye frem og tilbake etter det, med forhandlinger på term sheet og alt sånt også fra de. Men da hjelper det også kanskje, det hjelper å ha et annet term sheet i bakhånd da, fra andre VC-er som vi da kunne liksom ta litt opp mot hverandre da.
Ja, et såkalt BATNA.
Jeg har aldri hørt uttrykk.
Best alternative to agree, negotiated agreement.
Ja, ikke sant? Så da fikk vi jo presset prisen opp, og eksisterende investorer også ville jo at prisen skulle, siden det var jo veldig tidlig, at det skulle være til en viss nivå da, før det var, ble godkjent til styret. Så det foregikk da fra oktober til 31. desember, så det var en jævlig stressende jul, hvor det var Gudes til Remi, som det er ikke noe oppfordring til at man skal jobbe på julaften eller i romjula og alt det der, men han var veldig tilgjengelig når det trengtes da. Men det verste er å sitte da på julaften på pinnebenken og ikke hørt noe fra to dager på User Testing på det sånn, siste mot tilbudet som vi hadde i da.
Ja, hva føler du da?
Angst. Ikke så hyggelig julaften kanskje fra min side. Nei. Litt stressende for å si det mildt. Men heldigvis så fikk vi da blitt enige 31. desember.
Men holdt du hodet kaldt? Klarte du det?
Prøvde så godt som mulig.
Ja. Var du fristet til å spørre hva skjer?
Ja, som faen. Sende mail som bare sånn, hei, fikk du e-posten min?
Ja, typ.
Spesielt noen sånn 3 dager, og det kanskje har vært litt... Du begynner jo selvfølgelig hva heter det, å få... hva heter det på norsk? Self-doubt.
Ja. Ja, du tviler på deg selv?
Ja, jeg er slett tviler på meg selv.
Ja.
På, har jeg vært for hard på forhandlingene, ikke sant? Spurte jeg for mye, alt det der. Og det var jo mange ganger også, kanskje vi pushet bittelitt fart, for det opp til et visst punkt så har hun da friteller hun da Mona da, så jeg er helt tråd. Veldig glad for at jeg ble på hennes side etterpå, på hva hun har mandat å gjøre, å styre, og så når det går over en viss sum, så må hun da ha styregodkjennelse. Når vi begynte da å gå opp til styregodkjennelse, så begynte det å på en måte ja, begynte å tære litt på forholdet etter hvert da. Så jeg tror vi fikk virkelig skvisa den
sidron.
Ja, helt til nesten det falt igjennom, faktisk.
Ja, men er det ikke der det skal være, da?
Kanskje litt før, for det var et par ganger hvor jeg faktisk trodde at det ikke kom til å bli noe deal i deltatt, fordi vi krevde rett og slett for mye, og det sa vi også noen ganger. Så heldigvis gikk det igjennom.
Tenker du da på at du brukt så mye tid på det her? At selskapet har brukt så mye tid på det? Dine ressurser har blitt så mye, og så blir det ikke noe?
Ja. Heldigvis så ja, for frem til da så var det stort sett bare Erik og meg og, som håndterte den prosessen, selvfølgelig med hjelp av advokat og styre og lignende, men det gikk ikke så mye over teamet, prøvde å skjerme teamet så mye som mulig, før det faktisk ble noe veldig konkret. Og når vi da endelig fikk landet investeringssamtalen, så ble det jo da due diligence da, og da er det da det begynner å tære mer på teamet da, for da må de inkluderes og lignende. Men ja, man...
Var det en hard DD-prosess?
Ja, det var helt for å være ærlig, så var det helt jævlig. Men mest kanskje på Erik, for jeg delegerte mye til han. Ja, fordi vi skulle da, de hadde så veldig tett timeline på å få det fullført, så da måtte vi gjøre alt på 3 måneder, og da var det jo stort sett Erik og meg og resten av lille teamet vårt, da, som måtte bare kaste oss rundt og få ting på plass, fordi det er noe annet når du skal gjøre DD på oppkjøp versus investorer.
Ja. Har det lært deg at man skal ha bedre orden i sysakene? Eller er de...
Jeg får være litt mer kanskje førevar på, liksom, så nå prøver jeg og Andreas og meg, da, som er head of finance i Breite, på i hvert fall passe på at vi har det rom som er ganske kontroll på, da, som før investerings... hvis vi skal hente en serie A, for eksempel, da, sånn at vi slipper alt i siste liten. For det ble mye. Jeg tror nesten jeg... knakk Erik. Det var nesten før liksom, bristepunktet hans ble nådd, tror jeg. Han er evig traumatisert av den opplevelsen.
Ja, så han er på gata om dagen, og så han fortsatt litt traumatisert. Nei, han gjorde ikke det. Ok. Når det er klart at det er enighet, hva føler du da?
Jeg rakk nesten ikke å føle noe, for det var rett på DD. Så,
nei, jeg tenker på altså, når DD
er... Og når alt er ferdig?
Ja, ja. Tror du det på en måte ikke er sant?
Antiklimatisk. Jeg husker ikke nøyaktig. Jeg husker faktisk det var litt spesielt, fordi det var en uke inn i covid. Det var 18. mars, vi hadde closing-dagen. Ja. Og 18. mars da var jo snakker at da, så det var morsomt, fordi det var ikke morsomt mine. For de hadde tenkt å møte oss, og vi hadde tenkt å dra over til USA, liksom være venner og alt det der. Men de måtte jo selvfølgelig kanslere da i siste liten og komme og alt det der. 18. mars også er bursdagen din. Og det var også den dagen jeg ble 30 år. Så det ble en veldig rar feiring, hvor jeg da sitter i lockdown med kona mi og ja, søstra mi. Skulle egentlig ha en jævlig svær fest og liksom, ja, være litt kongene på byen da. Liksom med 30 år og så, akkurat sånn selskapet mitt og alt det der. Men så det var litt trist.
Ja. Men fikk du tatt igjen senere?
Nei, jeg fikk barn. Så.
Ja, det er ikke hun for barn, det er ikke hun for barn, men... Ja.
Ikke så mye fritid etter det.
Ikke så mye fritid etter det. Ja, for nå har du fått 2 barn, faktisk.
Ja.
Så og du startet jo med å si før opptaket at du har hatt en tøff natt. Det er jo det er når man har små barn. Så hvordan er det å bygge et selskap med 2 små barn? Hadde du undervurdert det?
Ja, jeg er jo evig optimist. Jeg tenker alltid at alt ordner seg. Men skulle kanskje... ideelt sett ventet med nummer 2 til i hvert fall kanskje en serial eller litt mer stabilitet rundt ting, og kanskje også ikke begynte å pusse opp et hus samtidig også. Så det var liksom som nesten at skjebnen ville at jeg skulle prøve å gjøre alt samtidig, så gikk han å gjøre samtidig. Så det skal jeg aldri gjøre igjen.
Du skal aldri få barn i det du skal starte selskap igjen?
Nei, det er nummer 2, siste.
Du er helt sikker på det?
Ja.
Ja, nej, vi får se hur gammal är du nu? 33.
Ja.
Ja, det är ja. Fortsatt möjligt.
Det nej, det är säkert.
Det är helt säkert. Okej. Okay. Okay, men du alltså så den prestationsprocessen hörs inte så väldigt behagligt ut, men det är digg att vara färdig med den, där du får pengar och då kan du starta Breita som vi har snackat om I stad. Vad hur ser du för dig växten till Breita framöver då?
Nej,
vad måste du bevisa nu? Vad är det nästa du måste bevisa för att få mer pengar?
Det är väl lite olika ting. Självklart att få upp omsättningstakten och få det att bli en lite mer repeterbar modell. Att det går an att sälja produkter utan att jag är involverad I något som helst, så vi har börjat nå att validera det. Att säljarna klarar liksom att stå på egen hand utan att jag tränger vara med. Selvfølgelig vekst måtte vekst og årlig vekst komme opp på et nivå som kanskje litt mer spiselig for de som gjerne investerer I serien mm. da må du kanskje være opp på nikke mot 1 million dollar I ARR eller mer, litt avhengig av hvem du prater med og hvilken side av damen man prater med så,
har du utenlandske kunder?
Ja, vi har noen amerikanske kunder
ja hvem idealkunden din? Altså hvis du må velge?
Nej, per dags dato. Nå bygger vi et system som veldig fleksibelt, og man kan skreddersyre til hvilken som helst forretning og forretningsmodell. Så hvis det noen her som lytter, som jobber I et bank- eller forsikringsselskap, eller egentlig hva som helst som jobber I CRM, så tar de kontakt med oss.
Ja.
Men det selgerne fokuserer på nå da, med dataproduktet, det jo gjerne da software-selskaper som har hentet seed, eller gjerne mer, som gjerne også kanskje har en...
B2B SaaS.
Ja, B2B SaaS, ja. Og som gjerne kanskje har en selvbetjent modell også.
Ja.
Så da prøver de også gjerne å identifisere lead som kommer inn gjennom produktet. Da. Og egentlig,
så det tech-selskaper?
Akkurat nå det det.
Men, hvorfor det egentlig?
Nei, de har gjerne da de integrasjonene som vi har på plass I vår plattform. Da. Så det litt mer lavthengende frukt å gå etter de, siden trenger vi å bygge nye integrasjoner for å få med andre, eller mekke noe API eller hva det skal være. Så det egentlig å få de til å teste ut fort. Og,
men så det pre-seed? Seed? Nej. Serie A funding. Altså, unnskyld, på hvilket nivå selskapet? Skal det være på pre-seed, seed, serie A?
Som vi kontakter?
Ja.
Nei, gjerne seed oppover, men også hvis du kommer inngående, så det jo et fett sånn sett, men jeg vet selgerne mine skal prioritere de som potensielt blir større deals av, da.
Mm.
Siden selgere koster litt tid.
Ja. Ja, men det må jo være selskapet som har hentet penger. Som har penger.
Ja, eller bootstrap, eller bootstrap. Ha en viss omsetning.
Hva typisk omsetning, ja?
Nej, 10 miljoner uppover för exempel, hvis de inte har hentet pengar, hvis jag hentet pengar så har de kanske gärna lite mer att bränna sånt sett, men ja.
Ja, hur alltså är det ett högkostprodukt, det är väl inte det?
Vart nej.
Nej.
Startar på 2 till $9 I månaden.
Kunde en alltså en go to market strategi vara liksom ta de färska sällskapen I det de starter.
Absolutt, så det jo litt av tanken når vi får CRM-biten opp da,
ja.
For når det helt fra selskap så det ikke sånn at du sliter med dataproblemer helt
enda. Det sant.
Så da blir det mer på basic CRM-funksjonalitet da, som det kanskje har en viss prosess over og ja, track litt og så videre. Og kanskje du vil begynne å track litt avferdsdata for å se hvordan folk bruker produkter og nå ut til de på riktige tidspunkter da, for å aktivere det. Så absolutt. Altså.
Hvor lang runway har dere nå? Eller hvor lenge, hvor lenge har dere penger?
Nej, god stund mot slutet av nästa år.
Mot slutet av nästa år. Men betyder det att du allerede nå I gang med att tänka nästa fundingrunde?
Ja, tänker ju vad som må till att preppa smått för det inte att jag brukar massa tid på det, men jeg tar jo alltid någon samtal här och där med VC:er, hvis det kommer någon ingående för exempel, men inte att det är något proaktivt från min sida sånt sett.
Nej. Och du nämnde att okay, omsättning är viktig. Omsättning, växt.
Bevisa strategin, att vi klarar att köra uppsalg för exempel från dataprodukter över till CRM-produkter.
Mm.
Att vi kan ja, kanske expandera lite av vår ICP. Att vi får utländska kunder, inte bara norska kunder.
Mm.
Så är en blandning av ting.
Är du flink att informera investerarna underveis?
Jag sender månatliga uppdateringar, så jeg prøver å gjøre det på den første måned klokka 9.
Ja, og hva står det I?
Nei, det highlights og lowlights, eller det forskjell på oppdatering som jeg sender til potensielle investor og eksisterende investor. Så eksisterende får jo vite det meste, eller alt, på både highlights og lowlights, og finansiell status, mange betalende kunder har vi, alt det der. Hvordan går det med produktet og utviklingen der, hva vi pushet ut og shippet ut. Så bara tar jag minuserar mer detaljerade ekonomiska ting till de som är potentiella investerare så kan det gäller för att veta när vi faktiskt ska hämta pengar.
Exakt. Och vad är lowlights?
Nej, det kan vara allt från att någon har slutat, att vi inte klart att göra en ting som vi sa vi skulle leverera på. Kan vara allt som är kjipt, som kan vara väldigt mycket när du driver en startup. Men
hur viktigt är det att vara öppen på det?
Jag tänker det viktigaste är att inte ha någon stor överraskelse för folk. Hålla folk i loopen så att de vet vad grejen. Så
det är en slags missförstådd uppfattning att folk tänker att investerare inte vill ha dåliga nyheter.
Jag vill säga det. Jag vill veta fan när går du tom för pengar? Plötsligt så får jag mail och sån hej, nu går vi i konkurs. Yep. Ja, kanske man kunde gjort något åt hvis man hade blivit informerad lite tidigare underveis då. Och hjälpt och haft med kontext och allt det där. Ja. För det är gärna då att du är top of mind på din investor och ja, de har översikt då. Istället för att du ska vara sån där ad hoc eller icke uppdaterad deltagare. Det är det värsta jag vet själv. Sen har jag gjort lite investeringar då.
Hvor, när du lagrar dessa e-postarna är det så att du har någon sån där jobbar du till OKR?
Nej.
Nej, det är för varför inte det?
Nej, det passar inte för oss i Beretta. Vi har gjort laget vår egen modell runt produktutveckling.
Så ja, men har inte det ansatt hun Sea?
Kea?
Nej, ursäkta Kea.
Ja.
Jo.
Men som jag också vi hade OKRs i testa men det också var hemmabyggda modell av OKRs. Ja. Så nu prövar vi en annan metod som
vilken metod då?
Det är husker ikke hva, det er hjemmesnekkere som hun har fikset, som jeg har kalt et fancy navn.
Ok, for det er viktig å ha en metode på en eller annen måte, en struktur å følge for å...
Jeg vil si i hvert fall være litt bevisst på en prosess da, sånn at man passer på å ha hastighet og kvalitet og alt det der.
Men litt om deg, hva ledelse, hva er det du har lært om ledelse gjennom disse årene som gründer og gründerleder?
Jeg blir ensom og tung jobb mange ganger, men noen må gjøre den. Jeg har lært masse, herregud, det alt for mye til å ta over noen minutter igjen av intervjuet, men ja, passe på egentlig bare å ha flinkere folk rundt seg selv, og passe på at de har alt det de trenger til å gjøre jobben sin på en riktig og god måte, og passe på at selskapet jobber bra, har penger, få nye kunder, ja.
Du har nevnt noe for meg en gang tidligere om kommunikasjon.
Jeg kan kommunisere tydelig og klart og være transparent, ekstremt viktig. Ja. Kommunikasjon er roten til alt ondt i verden.
Ja.
Eller miskommunikasjon.
Jeg tror du sa om at du kan aldri kommunisere noe for mye.
Nei. Det er spesielt også nå som vi også jobber en del remote, da. Så er det veldig mye som går tapt, tror jeg, hvis man ikke er flink til å kommunisere. Det speciellt med de som sitter i andra städer, andra land och liknande.
Okej. Okay. Sista frågan. Hvis du är en grunder som inte har hämtat några pengar ännu och ska hämta sina första pengar, men har bara en idé. Vad är de tre första tingena han eller hon med göra då?
Prøvde å få validert problemet som vi har pratat om. At det andra som har det samma problemet kanske får med någon som kan vara med och laga en prototyp tidlig, være med grunder. Hvis man ikke har det. Og beste er jo selvfølgelig hvis man klarer å få noen betalende kunder på veldig tidlig fase å få validert på den måten.
Bør man få det validert på en eller annen måte før man går og henter penger?
Jo mer det er validert, jo bedre. Betalende kunder er jo det beste som finnes.
Så hva er tilstrekkelig bevis på en validering?
Det kommer litt an på si, ideen. Det kan være par betalende kunder, noen ganger kan det bare være brukere som er engasjerte, litt avhengig av type forretningsmodell man har. Og produktet selvfølgelig funker.
Så du må faktisk ha et produkt, tenker du?
Ikke alltid, men det hjelper veldig. Hvis ikke du har produkt, så må du backup på andre steder. Det skal være at du har gjort det før, eller CV, eller lignende.
Ja. Ok, så validering, gjerne med en co-founder.
Det hjelper veldig.
Ja. Siste råd?
Hente mer penger enn det du tror når du først skal hente penger. For det, penger går fort.
Ja, og du nevnte jo så da, det er en numbers game.
Investorer?
Ja. Så du bør, hvor mange investorer bør du kontakte? I hvert fall.
Nei, hvis du kommer litt an på noen ganger, så trenger man plutselig å kanskje kontakte 10 stykker, så treffer man. Så det varierer veldig til hvor flaks man har, men så gjerne opp mot 50, 60, ja, det begynner man da.
Ja. Og hvis du trenger en liste på investorer, så kan du abonnere på Skifter, for vi har en investordatabase. Fikk jeg lurt inn den.
Men hvordan var det for deg altså, å selge Skifter? Har det vært litt vemodig, eller?
Altså, nei. Ikke vemodig helt tatt. Ja, det blir litt annerledes da. Jeg skal svare på det, men jeg kan jo svare på det. Jeg har egentlig ikke svart på det.
For nå blir du ansatt, eller? Eller du er jo ansatt selvfølgelig, men skjønner man at du har ikke noen eierandel lenger? Eller?
Jo, har eierandel. Så Schibsted kjøper, ja, Skifter, for de som ikke vet det, og kjøper 51% først da. Og så er det en path to control, som det så fint heter, eller path to, altså 100%. Så vi selger...
Men er det sånn typisk earn-out, at du må treffe visse milestones for å liksom løse ut, eller altså, er det bare tidsbasert?
Ja, jeg kan ikke si så veldig mye. Men det, jeg kan si så mye som at det er en slags earn-out, på en måte. Men det er en, uten å forklare nærmere, så er det en slags en plank og en topp, da. Mm. Så ja, det er en ordentlig greie der. Og så er det jo det som vi snakket litt om i stad, eller snakker ikke så mye om det, men med Schibsted så får man en industriell aktør i ryggen, som har mange ressurser på mange ulike områder, altså ikke bare penger, men de har mange ressurser, som altså alt fra, liksom, de har abonnement, de har kompetanse, de har trafikk, altså distribusjon, det har veldig mye, som gjør at det er en veldig attraktiv partner. Men så er det kanskje aller viktigste er jo at Schibsted fortsatt skal satse på Skifter. De skal altså ha det som et eget brand. De ser på det som en...
Og så fortsetter den koblingen med E24 som dere har hatt der, hvor de promoterer artikler i E24 for eksempel. Og
ja, det kan være at vi skal gjøre det. Jeg er ikke mest sannsynlig, ja, men vi vet ikke helt hvordan det blir. Men ja, det vil jo være en grunn til at Schibsted er på eiersiden. Altså, det ville være litt sånn rart hvis man ikke benyttet seg av de mulighetene Schibsted kunne gi til Skifter, da.
Mm.
Så ja, det er planen. Og så har vi jo vi skal jo prøve å vokse da, bli større. Endelig kan vi tenke litt sånn internasjonalt også, som er litt morsomt. Så vi er altså mer gira enn noensinne nå, egentlig. Og så er det litt sånn, faktisk som gründer, så er det litt digg da, å kunne...
Ta litt penger av bordet.
Ja, litt penger av bordet er en ting, men det er mer at det er litt mer senket skuldre.
Mhm.
Fordi det er flere som er med, som kan ta ansvar da.
Man føler jo på det ansvaret når man ja, er gründer selv og alle ansatte som man, ja.
Ja, absolutt. Jeg føler på det hver dag, og jeg føler liksom dårlig samvittighet hver gang jeg får lønn, ikke sant? Men så har vi jo, ikke sant, vi ansatte som har boliglån og som har barn, og ikke sant? Jeg føler jo veldig på at man skal lage en ordentlig arbeidsplass for dem, og at den skal være trygg og god. Og så er det deilig å på en måte slippe å måtte tenke at man skal da fulle ansvaret for det i all evig tid fremover. Nå er det en slags, ja.
Men ble det startet med at dere hadde partnerskap med E24 hvor du promoterte, eller hvordan har det startet? Hvordan kom dere inn på at Schibsted skulle komme de til dere, eller?
Ja, altså det vi gjorde, vi begynte med partnerskap med E24, og så har vi ganske tette koblinger til Schibsted utgangspunktet. Altså både jeg og Privar har jobbet mye der. Vår styreleder er tidligere sjefredaktør i Aftenposten, har jobbet mye i Schibsted, og så kjenner vi mange i Schibsted, og det er en naturlig samarbeidspartner, men det betyr ikke at vi ikke snakket med andre. Vi snakket jo med flere. Apropos dette med
batten. Fikk dere konkurrere litt mot hverandre, eller?
Ikke så veldig egentlig, faktisk. Fordi det ble ganske, Schibsted ble ganske sånn tidlig, tydelig at dette var kanskje den beste veien å gå. Men vi skyldte det både til investorer og til selskapet å finne den best mulige løsningen, da. Ikke sant? Og da må vi ta runden. Så vi snakket med flere store medieselskaper. Noen hadde vi mange flere møter med, og liksom, hvor vi på en måte, ja. Altså, magefølelsemessig, alt stemmer med Schibsted. Vi kjenner selskapet godt, og de vil, altså, strategisk så var vi en riktig såkalt fit for dem, og de for oss. Men da har vi i hvert fall gjort alt vi kunne for å finne alternativer, og finne grunner til at de ikke skal gjøre det, men likevel så lander vi på det. Og da er, liksom, da er det mye tryggere å gå inn i det.
Mm.
Enn hvis du på en måte skulle bare snakket med en aktør, og så landet på den.
Men skal dere da være selvstendig enhet? Det skal ikke integrere med Schibsted-konsernet på noen måte, eller?
Vi blir en selvstendig enhet.
Ja, for det merket jeg når vi solgte testene. Da var det kanskje mer fokus på
integrering.
Nei, om et annet i M&A, altså acquisition, mer enn merger, for det gikk jo veldig fort, og de var jo egentlig ikke forberedt i det hele tatt, for det, de hadde gjort noen sånne acquihires tidligere, men det var kanskje 1-2 mann teams, så det var mer for teknologien som de fikk inn. Når vi plutselig, vi var jo 25 når vi solgte, hvis jeg husker, eller noe sånt, ja, give or take. Og da ble det plutselig litt mer, og forskjellige kulturer, veldig forskjellige kulturer, selv om de var på en måte, hadde veldig lignende verdier, så er det forskjell på USA og Norge og Sverige og Tyskland og lignende.
Så, altså det er forskjell både på USA og Europa, og så er det store forskjeller innad i Europa.
Ja, absolutt. Så nei, integrasjon, det var en veldig interessant læring og erfaring som vi hadde da. At,
interessant, det var, så det var, hva var det interessante der da?
Jeg har faktisk en liten smørbrødliste som vi også da tok opp med konsernledelsen i user testing, som sikkert ikke var så jævlig populært når vi gjorde det. Sånn, her er alt dere har gjort feil, litt kanskje arrogant, men vi ser.
Ja, nå prøver du å finne fram på mobilen din.
Ja, vi skrev faktisk ned Erik og meg, og så hadde vi da møtet hvor vi gikk gjennom hvert punkt da.
Var det noe de leverte på, eller? Du har den her nå?
Ja. Skal vi se, vi kan jo gå rett på det som ikke gikk så bra, kanskje. For også det som gikk bra, det var jo også mye positivt, selvfølgelig. Fordi integrasjon er synssykt vanskelig, spesielt da, hvis det er over to veldig store avstander.
Ja, så se på alle disse selskapene som Kahoot kjøper, så er grinerne ute.
Ja, blant annet, og det er jo norsk selskap, norsk kultur og alt det der, så man skulle tro at det var enklere, men uansett da, så er det jævlig vanskelig.
Ja.
Så nei, det var jo alt fra, ja, kanskje være litt mer empatisk på hvordan ting ble oppfattet da, fordi det skjedde veldig kjapt. Så jeg husker jeg hadde prøvd å ta litt sommerferie etter da, en litt lang DD-prosess, og plutselig får jeg en telefon. Jeg tror jeg faktisk spilte golf med faren min for å prøve å koble litt av. Så bare fikk en telefon fra en ansatt bare, du, hvorfor får jeg en e-post om at det her er rollen min i user testing? Og jeg hadde ikke fått noe informasjon om det i det hele tatt, at de skulle plutselig begynne i sommerfellesferien, hvor det kanskje ikke er så mange på jobb, plutselig får en e-post med, hei, nå har dette ny oppsettet, og jeg visste ikke engang at de skulle begynne å integrere på den måten der og da. Så det var jo litt sånn, ja, prøv å finne ut hva faen er det som skjer. Og folk får jo fornatt, ikke sant? Bare, det her er ikke det som var dealen, vi skulle jo være selvstendige og kjøre på alt det der.
Ja.
Men vi valgte jo også på en måte å kutte og dele tiden ned på å være selvstendig for, på grunn av covid. For så det begynte å bli ganske opp på bakke når vi holdt på med salg. Ja, så var det kanskje bare rett og slett hvordan man håndterer på hvert team da. For jeg husker også da at det var en person som ledet en avdeling i user testing, som plutselig fikk da nye folk fra testen inn på sin avdeling, men han hadde jo ikke signet opp for det. Så han bare, faktisk, jeg skal ha dere ut fra min avdeling, så han gjorde alt i sin makt og prøvde å få de til å slutte, rett og slett. Uten å på en måte gå gjennom de riktige juridiske stegene, så det var jo interessant. Bare, ja, være mer, det som gjorde alt vanskelig var jo selvfølgelig at det var covid. Jeg tror mye kunne også kanskje vært håndtert enklere og raskere, kunne jo bare sitte i en sånn møterom en måneds tid og hamre det meste ut, liksom. Så det er alt fra insentiver.
Men hva er det, jeg lurer på, hva er det user test egentlig kjøper da? Indien? Ingenting?
Mye av, var jo mye know-how da.
Jo, men hvis folk slutter, altså hvor mange er det som jobber i user testing nå, fra testhånd?
Håndfull.
Ja. Så, altså de flinkeste stikker, eller mange flinke stikker i hvert fall, og de legger ned user testing, nei, unnskyld, testhånd. Ja. Det kommer en annen aktør som tar over stafettpinnen, med x ansatte.
Så det blir jo, til slutt så blir det nesten da, fra egentlig så var det også på grunn av teknologien som vi hadde utviklet, men det ble da droppet, for det fant ut at det var raskere å potensielt utvikle det internt i user testing.
Ja. Og det fant du ut etterpå?
Ja.
Så,
det er for det at det er mye greier egentlig. Så da blir det med folka da, og så blir vi da ansvarlig for å lede nye satsninger da, som var jo det som virkelig skulle kjøre på, men så er det jo sant, to forskjellige kulturer, så er det veldig fort gjort at en daglig leder da kan love gull og grønne enger, men det handler også om å få de andre lagene til å spille med da. Jeg husker vi måtte da få tekniske team og andre produktteam til liksom jobbe med oss, for de jobbet veldig kryssfunksjonelt for å få til et nytt produkt. Men de hadde jo sine egne mål og sine egne oppgaver, ikke sant? De hadde ikke fått beskjed av sin sjef at de skulle prioritere det, selv om daglederen ville at de skulle gjøre
det. Virker jo egentlig veldig umodent for en integrasjon.
Ja, det var det. Det
altså var det første oppkjøpet deres?
Første oppkjøpet av den størrelsen. Ja. Så det er det som var litt problemet, at de var ikke klare for det. Uansett, selv om da de som var sjefen der hadde gjort mange oppkjøp i andre selskaper, så de hadde masse peil, men selskapet var ikke rigget for det, var ikke klart for en integrasjon, som jeg synes var veldig synd, fordi jeg synes User Testing er et veldig bra selskap, de gjør jo synssykt bra. Nå det var litt uheldig med timingen på å gå på børs, makromessig, men så de har blitt tatt av børs nå, og nå merger det sammen med den andre største konkurrenten som heter User Zoom, så nå har det jo blitt en mega aktør som er Eida Thoma Bravo, PS-selskap i seg. Og tror jeg de omsetter opp mot $200 millioner i RR og vokser som bare det.
Men hva med Breita? Hvorfor bare kjøper ikke dere et CRM-system, et enkelhet?
Kjøpe et, altså...
Ja, ja, som du legger, altså et CRM-startup?
Nei, jeg vet ikke hvor mange CRM-startup som er der ute, som er til salg, som faktisk er noe. Nei, vi fokuserer mer på dataplattformen. Det som er litt kinky med det, er at vi har gjort da en del ting i vår dataplattform som ikke har blitt gjort av andre CRM-systemer, som også mye av det som gjør oss unikt. Altså, vi har jo brukt veldig mye tid på rett og slett R&D, fuck around and find out. Så nei, vi har brukt mye tid på det rett og slett, på å finne ut hvordan vi skal løse ting teknisk på dataplattformen, så det er ikke noe man kan bare, vi skulle ønske da egentlig ting vi kunne bare kjøpe som var hyllevare, men nei, til og med når vi ser på liksom, ja, prater med BigQuery, Snowflake og alt det der, så er det produkter på liksom å streame data da, som ikke de gjør, som vi måtte prøve da, å mekke in-house da, for det er ikke tilgjengelig.
Nei. Ok, vi har snakket langt og lenger enn langt, Chris. Alltid hyggelig å hilse på deg og snakke med deg. Og så,
det samme.
Jo, takk for det. Og så ønsker jeg deg egentlig masse lykke til videre med, nå holdt jeg på å si testen, men det er jo breita.io. Er det ikke det, forstått? Jo.
Breita med Y.
Breita med Y. Så for de som trenger en databit for å lage en komplett kundereise for en salgsorganisasjon, eller et selskap.
Ja, eller et bare vanlig CRM-system.
Eller et vanlig CRM-system.
Så vi burde prate.
Ja, absolutt. Det burde vi. Som sagt, ja, kanskje du kan være annonsør på Skifter.
Absolutt.
Ja, så bra.
Gi meg noe heftig rabatt da.
Ja, ja, det fikser vi. Ok, men takk skal du ha, Chris, og så ses vi plutselig igjen. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.